Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Вперше після помаранчевої революції Київ відвідав президент Білорусі Олександр Лукашенко.
Наши отношения Беларуси и Украины в последнее время напрягают некоторых руководителей в отдельных государствах.
А у Белграді з візитом побував головний прокурор Міжнародного трибуналу для колишньої Югославії Серж Брамерц.
С сотрудником Брамерцем разговаривали с всеми аспектами зарадня Сербии с Сергійським трибуналом.
Польща, заперечує звинувачення Державної думи на її адресу, умовляв звернені до США за порятунком.
Польща незмінно на політичному рівні порушує проблему рівномірного розміщення на території країни військової інфраструктури НАТО. Стосовно цієї проблеми у Вашингтоні не озвучено нічого нового.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник про головні міжнародні події.
Вітаю вас. Кабінет міністрів України має намір розробити стратегію імунізації населення. Про це сказала прем'єр-міністр Юлія Тимошенко на нараді з імунологами з питань доцільності вакцинації проти грипу. З кожним роком світ постає перед більш потужними інфекційними викликами. Я думаю, що нам сьогодні треба перебудувати всю цю систему імунопрофілактики, сказала Тимошенко. За її словами, має бути створений спеціальний орган, що буде займатися розробкою механізмів протидії інфекційним захворюванням. Олександр Лукашенко закликав Європу цінувати Україну і Білорусь. Виступаючи в Києві на спільній прес-конференції з президентом Віктором Ющенком, президент Білорусі заявив, що вважає Україну і Білорусь найстратегічнішими у Європі.
Да. Європейський Союз є і він буде.
Так, Європейський Союз є і він буде, і без України, і без Білорусі. Але Європи без України і Білорусі бути не може. Тому треба розуміти, що не тільки ми з українцями прагнемо до того, щоб мати доступ на технологічні ринки по всіх позиціях західних країн Заходу, але й ви повинні цінувати нас як найстратегічніший регіон, життєво важливий для вас, і не тільки для Європи.
І не тільки для Європи.
Заявив Лукашенко у Києві. Президент України Ющенко запевнив свого білоруського колегу, що Україна буде підтримувати Білорусь в отриманні повноправного членства в Раді Європи. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликає Сполучені Штати розмістити підрозділи американських збройних сил на території Польщі, щоб захистити її від можливої агресії з боку Росії. Про це він заявив під час виступу в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні. За його словами, нині в Польщі перебуває лише шестеро американських військовослужбовців. Тим часом нещодавно Росія і Білорусь проводили військові навчання поблизу кордонів з Польщею за участю сотень танків.
Якщо перед вами з одного боку 900 танків, а з іншого шестеро військовослужбовців, чи будете ви впевнені в собі?
Заявив у Вашингтоні глава МЗС Польщі. Реагуючи на заяву міністра закордонних справ Польщі, голова Міжнародного комітету Державної думи Росії Костянтин Косачов висловив думку, що твердження про нібито існуючу воєнну загрозу з боку Росії може змінити тон російсько-польських відносин. Росія і Німеччина відреагували роздратуванням на рішення американського автовиробника General Motors не продавати свій європейський відділ Opel. Російський прем'єр Путін сьогодні заявив, що рішення General Motors демонструє загально зневажливе, за його словами, ставлення американських бізнесменів до їхніх європейських партнерів. Водночас канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала президента США Барака Обаму сприяти у виробленні нового стратегічного плану для Opel. Тим часом, як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, на німецькому заводі Opel в місті Рюссельгаймі сьогодні відбулася акція протесту працівників. Схожі акції плануються і на трьох інших заводах Opel у Німеччині. Сьогодні режисерові Кірі Муратові виповнилося 75 років. У привітальній телеграмі президента України Ющенка лауреатові Національної премії України імені Тараса Шевченка, народній артистці України Кірі Муратові із 75-річчя мовиться, ваші фільми завжди вирізняються колоритними образами, витонченим психологізмом та глибоким проникненням у таємниці людської душі. Ваше ім'я широко відоме як на Батьківщині, так і в світі. Нехай ваша самовіддана праця і надалі слугує культурному і духовному збагаченню нашого народу, мовиться у телеграмі президента. З 19 листопада в кінотеатрах України глядачі зможуть побачити нову роботу режисера Кіри Муратової «Мелодія» для шарманки. Людмило.
Дякую, Людмила Іванник, з випуском міжнародних новин. У ефірі «Європейська свобода». Вперше після помаранчевої революції до Києва з візитом прибув президент Білорусі Олександр Лукашенко. Під час зустрічі з Віктором Ющенком Олександр Лукашенко сказав, що їхав до Києва підготовлений. Учора ввечері він подивився кінострічку «Тарас Бульба», яка йому дуже сподобалась. Під враженням від фільму Лукашенко заявив, що керівники Білорусі і України не товаришують проти когось, а розвиток повноправної співпраці не скерований проти інтересів інших держав. І коли такі контакти комусь не подобаються, то це не їх, Лукашенка і Ющенка, проблеми. Український лідер був більш стриманий. Він наголосив, що взаємини двох країн – це взаємини стратегічних партнерів. За візитом білоруського лідера спостерігав київський кореспондент Радіо Свобода Олександр Лащенко.
Звернення не лише на ви, але й на ти, вживання один до одного слова «колега-друг». Таким чином спілкувався лідер Білорусі Олександр Лукашенко з українським керівником Віктором Ющенком, вийшовши до преси. Віктор Ющенко, відзначивши успішний, на його думку, розвиток відносин з цією сусідньою державою, наголосив, що взагалі сусіди не мають нав'язувати один одному, яку ж політику проводити.
Ми будуємо нашу дружбу, співробітництво на принципах взаємної поваги, розуміння вибору кожного. Ми не нав'язуємо один одному свої погляди чи свою волю. Це стосунки рівноправні, і тому вони взаємні. Викликають таку повагу.
Віктор Ющенко також пообіцяв підтримувати Білорусь в отриманні повноправного членства в Раді Європи. Зі свого боку, Олександр Лукашенко назвав підтримку України в цьому колосальною.
Я хотів би подякувати передусім вам особисто, публічно, за ту колосальну підтримку, яку ви надавали моїй країні протягом кількох останніх років із вибудовування відносин з іншими державами. І насамперед західними державами, Сполученими Штатами Америки. Така підтримка є важливою. Це не просто інформаційна підтримка, це відкрита, чесна позиція на підтримку вашої братньої країни.
Позиція підтримку вашої братської країни.
В Україні збігаються зараз інтереси з Білорусі щодо відносин із Росією, так вважає політолог Володимир Фесенко. Лукашенку потрібні союзники в цьому плані, і він шукає їх у Києві. Водночас білоруському лідерові потрібен посередник у відносинах із Заходом.
Керівники більшості країн Європейського Союзу не можуть безпосередньо контактувати з Лукашенко. Є, ну скажімо так, певний тиск Росії і на Україну, і на Білорусь, як з економічних, так і з політичних питань. І коли білоруси з цим стикнулися, вони почали шукати союзників.
Ну а найболючіше питання двосторонніх відносин між Білоруссю та Україною – договір про кордон, який не ратифікував білоруський парламент. У Мінську наполягають на поверненні боргу українських підприємств, який накопичився у 90-х роках минулого століття. У Києві наполягають, що це борг не держави, а комерційних структур. Ющенко і Лукашенко переконують, що готові вирішити проблему. Чи виліться таке прагнення у рішення білоруського парламенту – поки що невідомо. Олександр Лещенко, Радіо Свобода, Київ.
В ефірі «Європейська свобода». Серж Брамерц, головний прокурор Міжнародного трибуналу для колишньої Югославії, закінчив дводенний візит до Білграда. Сербські урядовці очікують, що цей візит впливатиме на прискорення процесу євроінтеграції країни. З нами на зв'язку кореспондент Радіо Свобода у Сербії Михайло Рамач. Вітаю вас, пане Михайле.
Добрий вечір, пані Людмила.
Скажіть, чи вже можна підвести підсумки візиту Брамерца?
Бачите, головний прокурор тут зустрівся з президентом Борисом Тадичем, прем'єр-міністром Мірком Цветковичем, міністром Расимом Ляїчем, а також сербським прокурором у справах воєнних злочинів Владиміром Вукчевичем. Всі вони одностайно запевняли його, що Белград докладає всіх зусиль для завершення співробітництва з трибуналом. Однак не було чіткої відповіді на основне запитання, коли будуть заарештовані генерал Ратко Младич, колишній командувач Збройних сил боснійських сербів та Горан Хаджич, колишній президент самопроголошеної Сербської республіки на території Хорватії, яких Гаазький трибунал обвинувачує у скоєнні воєнних злочинів. Тому пропонуємо послухати, як підбив підсумки міністр Ляїч.
Ми
з прокурором Брамерцем обговорювали всі аспекти співробітництва з трибуналом та спільно дійшли висновку, що немає перешкод, коли йдеться про доступність архівів, документів та свідків. Відкритою залишається лише справа арешту двох обвинувачених. Ми очікуємо позитивний звіт прокурора, але не можемо з певністю сказати, що він підтвердить наше повне співробітництво, поки Младич і Хаджич ще перебувають на волі.
Чоловік на вазі на свободі.
Пане Михайле, міністр Ляїч сказав, що на що на волі ще перебувають двоє розшукуваних. Чи їх шукають у Сербії?
Ось співрозмовники і цим разом, і вчора, і сьогодні запевняли головного прокурора, що невідомо, де саме перебувають Младич та Хаджич. Абрамерц нагадав, що згідно з даними трибуналу, обвинувачені переховуються саме у Сербії, адже тут перебувають їхні сім'ї та бізнесмени і політичні діячі, котрі відверто виступають проти співробітництва Сербії з трибуналом. Сербські ультранаціоналістичні кола, зокрема Радикальна партія та до неї близькі газети Младиша і сьогодні називають сербським героєм і стверджують, що стане зрадником кожний, хто видасть генерала. На підставі таких заяв та матеріалів у пресі дипломатичні оглядачі у Белграді вважають, що Младиша переховують і наразі у Сербії та що влада неспроможна заарештувати його.
Пане Михайле, на підставі чого білградські урядовці сподіваються, що цей візит прискорить процес євроінтеграції Сербії?
Про результати візиту головний прокурор має подати доповідь Раді безпеки ООН та керівникам Євросоюзу. Від його доповіді безпосередньо залежить подальша процедура приєднання Сербії до Євросоюзу, яка наразі заблокована. В разі, якщо він подасть позитивну оцінку співробітництва Белграда з трибуналом, то Брюссель міг би прискорити процес євроінтеграції Сербії. А відповісти на ваше запитання нелегко, адже невідомо, на чому сербські урядовці базують свій оптимізм і вже кілька років повторюють ті самі фрази, як і сьогодні. А те саме повторюють із Брюсселя. Приєднання до Євросоюзу обумовлене видачею обвинувачених.
Дякую. Про візит головного прокурора Міжнародного трибуналу для колишньої Єгославії Сержа Брамерца до Сербії ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода в цій країні Михайлом Рамачем.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. У четвер голова Комісії з питань закордонної політики Російської Державної Думи Костянтин Косачов наголосив, що заяви, зроблені під час візиту до Сполучених Штатів міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського щодо розміщення на території Польщі Збройних сил НАТО, можуть призвести до погіршення російсько-польських державних взаємин. Польські політики заперечують слова російського депутата. Детальніше про це Єва Поштар.
Російський політик Костянтин Косачов заявив, що зміс висловів міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, які стосувалися проєкту розміщення на території Польщі Збройних сил НАТО, для Росії є цілком недопустимий та може призвести до погіршення державних взаємин між Росією та Польщею. За коментарем з приводу візиту до США польського урядовця та заяв з боку Російської Державної Думи, Радіо Свобода звернулося до Міністерства закордонних справ Польщі, говорить речник МЗС Пётр Пашковський.
Міністр Сікорський в часі візиту Вашингтонський не повідомив нічого нового.
Під час свого візиту до Вашингтона міністр Сікорський не сказав нічого нового. Міністр говорив про незмінну позицію Польщі стосовно оборонних проблем. Польща незмінно на політичному рівні порушує проблему рівномірного розміщення на території країни військової інфраструктури НАТО. Стосовно цієї проблеми у Вашингтоні не озвучено нічого нового.
Не падли жодне нове слово.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час свого візиту до США зустрівся між іншим з Джимом Джонесом, радником президента США Барака Обами у справах національної безпеки, керівник зовнішньополітичного відомства Польщі під час розмови з американським політиком зробив наголос на проєкті розміщення на території Польщі американських ракет протиповітряної оборони системи Patriot, що на думку міністра наповнює реальним змістом польські пропозиції присутності Збройних сил НАТО на території країни. Пригадаймо, що йдеться про проєкт розміщення на військовій базі на території Польщі нової системи американського протиповітряного щита. Міністр Сікорський під час зустрічі згадав також про вересневі російсько-білоруські військові навчання на території Західної Білорусі, у яких участь брало 900 російських танків. Ці навчання ми розцінюємо як демонстрацію сили zostały spriamowane proti Polsce, zajawił u Waszyngtonie polski minister zakordonnych spraw Radosław Sikorski. Polski eurodeputat Paweł Zalewski skazał Radio Swoboda, że Konstantyn Kosaczow pomylaje się, zwinowaczuje ministra Radosława Sikorskiego u tomu, że win namachaje się perekresłyty uchodu Rosji ta NATO stosowno nerozmieszczenia na terytorii nowych członiów Północnoatlantycznego Aliansu czy celnych zbrojnych sił Aliansu. Chociaż od początku 90-tych roków Rosja nie raz poruszywała ciu problemu podczas perechoworiu z Isza, jednak żadnej takiej uchody nie ma, naholoszuje eurodeputat Paweł Zalewski i prodążuje.
Tak czy inaczej, dzisiaj sytuacja jest taka, że nie ma...
Realno, nyni na terytorii Polski nie dyslokowani żadne wojska NATO. Jednak Rosja nie ma prawa wpływati na takie rішення, ani ухвалювати жодних рішень стосовно дислокації на території Польщі збройних сил НАТО. Це виключно внутрішня справа Польщі.
Paweł Zalewski uważa, że słowa ministra Radosława Sikorskiego, co prozbuczały podczas narad u Waszyngtonii, nie mały antyrosyjsko spriamowania.
Mamy prawo być zaniepokojeni manewrami.
Ми маємо право бути стурбовані військовими навчаннями, під час яких випробовували варіанти захисту від військового нападу на територію Західної Білорусі або Росії, з території котрої з країни, що належить до Євросоюзу та НАТО. Нічого дивного, що представники Польщі коментують цю подію під час зустрічей на офіційному рівні.
Повідомлення з Польщі підготувала кореспондентка Радіо Свобода Єва Поштар. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Чому в Афганістані не з'являються додаткові сили НАТО?
Данія та Нідерланди заявляють, що попри заклики командувачів Альянсу, не мають наміру збільшувати свій контингент.
І на завершення передачі ми поговоримо про революції 1989 року.
Найдраматичнішим був момент, коли я усвідомив, що саме відбувається на Сході і що це має потенціал дослівно змінити світ.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейська преса цитує експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні, які вважають, що так званий «свинячий грип» небезпечно мутує – в цій країні стає більш заразним. Газети інформують про вже хронічні труднощі у газових стосунках між Росією та Україною. Аналітики наголошують, що обіцяної Москвою і Києвом стабільності постачання газу до Європи після укладення нових газових контрактів у січні 2009 року не настало. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Швейцарська Neue Zürcher Zeitung висвітлює деякі суттєві деталі російсько-українських газових проблем і нагадує, чому Європейський Союз не бажає виділяти обіцяні Києву майже 2 мільярди євро кредиту. Газета звертає увагу на те, що на відміну від Росії, яка зі своїх міркувань оплатила аванс за транзит газу через Україну в сумі приблизно в 2,5 мільярди доларів, Європейський Союз не дає урядові Тимошенко обіцяного кредиту лише тому, що, цитую, запевнення Києва щодо реформування ринку природного газу в Україні так і залишилися лише запевненнями. Місцеве політичне керівництво мало зацікавлене у таких реформах, наголошує Neue Zürcher Zeitung. Видання додає до цього, що, цитую, ускладнює ситуацію і наближення в Україні президентських виборів, що викликає взаємне блокування з боку президента і прем'єр-міністра, які нині гостро конкурують між собою. Кінець цитати. Швейцарський часопис зауважує, що Путін надалі намагається всіляко дискредитувати, цитую, так нелюбимого в Росії Ющенка. Кінець цитати. Газета також вважає, що Європейський Союз може уникнути становища за ручника російсько-українських дріб'язкових трюків, цитую, лише стриманістю та вимогами реформ від України, що є своєрідним батіжком і пряником у даній ситуації. Кінець цитати. Neue Zürcher Zeitung також резюмує з приводу цієї хронічної вже для європейців теми, цитую, сподіватися на розсудливість рішень у цих стосунках між Росією та Україною просто безглуздо. Кінець цитати. Чимало видань у Європі інформують, що епідемія грипу в Україні набирає обертів. Смертність від цієї недуги наблизилася вже до 100 осіб, уражених хворобою тут уже більше півмільйона. Різні засоби інформації, зокрема Business New Europe, також цитують речників Всесвітньої організації охорони здоров'я, котрі припускають не лише вирішальну роль грипу H1N1 у посиленні епідемії, але й не виключають, що свинячий грип, як виглядає, вже мутував у більш заразну форму в Україні, хоча вона й надалі залишається не особливо смертельною, кінець цитати. Чеська ДНЕС звертає увагу на невідповідність заяв і оцінок епідемії грипу в Україні з боку чільників уряду Тимошенко та з боку експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я. Останні припускають, що головним підсилювачем грипу в Україні є вірус H1N1, а урядові речники наполягають на тому, що це лише сезонна епідемія простого грипу, наголошує чеська газета. Польська Речпосполіта висвітлює перипетії прикордонного руху між Україною та її сусідами в умовах наростання епідемії грипу. Газета інформує, що українці атакують аптеки в Угорщині, де аптекарі вторгували за медичні препарати і ліки за короткий час жовтня понад 20 мільйонів євро. Речпосполіта також повідомляє, що львівська міліція затримала двох поляків, котрі нелегально торгували на вулицях Львова марлевими масками і хотіли від покупців у 10 разів більше грошей від аптечної ціни такої маски. Міліція конфіскувала у затриманих понад 500 таких масок, інформує польське видання. Таким були деякі теми європейської преси. У четвер Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Надсилати чи не надсилати додаткові війська до Афганістану? Переважна більшість країн союзниць НАТО нині схиляється до другого варіанту. Причини різні. Насамперед, невизначеність позиції Сполучених Штатів лідера афганської кампанії. Поміж іншими причинами, нестача коштів та зайнятість військових у інших операціях та місіях. Останній і дуже поширений аргумент – спротив громадської думки. Детальніше розповідає брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Місія у Афганістані залишатиметься головним завданням НАТО. Генеральний секретар організації Андерс Фог Расмуссен у своєму новому зверненні висловив переконання.
I want to make perfectly clear that NATO and her ISAF partners remain committed to Afghanistan.
Я хочу, аби всі чітко усвідомили, що НАТО та міжнародні сили сприяння безпеці залишаються вірними своїм зобов'язанням у Афганістані. Ми будемо присутні там, доки не виконаємо своєї роботи. Тепер нам потрібен новий контракт на майбутнє між Афганістаном та світовою спільнотою. Ця угода має відобразити виклики, що стоять перед нами, і які зроблять Афганістан достатньо міцним, аби твердо стати на ноги. Дехто піддає сумніву нашу волю надсилати ресурси та війська на цю місію, але вони помиляються.
Заявив лідер Альянсу Андерс Фог Расмуссен. Та чи справді помиляються ті, що стверджують, ніби країни-союзниці нині відмовляються надсилати нові війська до Афганістану? Якщо говорити про Великобританію, то так. Прем'єр-міністр Гордон Браун нещодавно заявив, що таки надійшле до Афганістану ще 500 вояків. Таким чином, кількість британських солдатів у тій державі становитиме 9,5 тисяч осіб. Проте сьогодні це виняток. Данія та Нідерланди заявляють, що попри заклики команду Альянсу не мають наміру збільшувати свій контингент. Насамперед тому, що хочуть спочатку дочекатися від американського президента Барака Обами остаточного рішення щодо нової стратегії у Афганістані. Ось як коментує ситуацію у інтерв'ю Радіо Свобода директор фундації зі стратегічних досліджень Камій Гром.
Перед тим, як ухвалювати рішення на національних рівнях, країни-союзниці хочуть дізнатися, якою буде стратегія Америки. Це логічно, бо США – найбільша країна-учасник місії у Афганістані і має найбільший вплив. У Вашингтоні нині точаться дискусії щодо меж зобов'язань американців та загальної стратегії цієї місії. Тому країни Європи й заявляють, що хотіли б спочатку довідатися про подальші кроки Сполучених Штатів. Адже донині пан Обама ще не ознайомив їх зі своєю остаточною позицією.
Пояснює французький експерт. Американські політики також мають розбіжності щодо надсилання додаткових військ до Афганістану. Тим часом головнокомандувач афганською операцією Стенлі МакКрістал вимагає підсилення чисельністю до 40 тисяч військових. Країни-члени НАТО також не поспішали ухвалювати рішень, бо тривалий час було невідомо, хто стане новим лідером Афганістану. Тому, коли мова заходила про збільшення контингенту, багато держав-союзниць висували цілу низку вимог. Разом із невизначеністю щодо подальшої військової політики в Афганістані, у країнах-членах НАТО існують і інші причини відмови у збільшенні присутності союзних військ на афганській землі. Камій Граун продовжує.
Є
країни, що не мають можливості надсилати до Афганістану нові сили, бо у них обмежена кількість військ через те, що їхні вояки задіяні у місіях у інших регіонах. Частина країн має проблеми з громадською думкою, що проти збільшення своїх військових у Афганістані чи навіть їх повного відкликання. Люди розчаровані операцією, яка спочатку була класичною місією зі стабілізації країни. Нині ж вона стає все небезпечнішою та складнішою.
Каже директор фундації зі стратегічних досліджень Камій Гран. Найкатегоричнішим з лідерів країн НАТО є президент Франції Ніколя Саркозі, який заявляє, що його країна не надійшле до Афганістану жодного додаткового солдата. Водночас він додає, що присутність французьких військ у складі натовської операції в цій країні все ж залишатиметься незмінною. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо «Європейську свободу». 20 років тому упав Берлінський мур. Ця подія стала символом краху комуністичного режиму у більшості країн Східної Європи і розпаду самої імперії зла – Радянського Союзу. Як голова бюро американського тижневика «Ньюсвік» для Німеччини, Східної Європи та Балканів, журналіст Майкл Мейер був професійним спостерігачем за хвилею революції, що прокотилася Центральною і Східною Європою 89-го року. Через 20 років Мейер описав ті події у книжці «Рік, що змінив світ», яка щойно вийшла друком. В інтерв'ю «Радіо Свобода» Майкл Мейер сказав.
People sometimes ask me what the most dramatic event of the year was for me, thinking, "Oh, it must be."
Люди іноді мене питають, яка подія року була найдраматичнішою для мене, думаючи, що я відповім падіння Берлінського муру. Насправді, найдраматичнішим був момент, коли я усвідомив, що саме відбувається на сході і що це має потенціал дослівно змінити світ. І це сталося під час поїздки до Будапешта у грудні чи наприкінці листопада 1988 року. Там, за кілька тижнів до того, до влади прийшов новий уряд реформаторів на кшталт Горбачова. Я розмовляв з усіма комуністичними лідерами, починаючи від прем'єра Немета і нижче. Найдивовижнішою була розмова з міністром юстиції Калманом Кулчером. Тоді він писав нову конституцію Угорщини. Вийняв з кишені брошуру, яка виявилася американською конституцією, і сказав, що за 9 місяців це буде конституцією Угорщини. І тоді я зрозумів, що він говорить серйозно. Саме тоді усвідомив, наскільки масштабні події відбуваються, які змінять світ.
Економічно комунізм 1989 року був банкрутом. Але чи сама лише економіка штовхнула ці речі через край? Історики погоджуються, що у Польщі режим упав під тиском руху «Солідарність» за підтримки католицької церкви, а в Угорщині зміни прийшли від самої комуністичної партії. На вашу думку, що повалило комунізм – революція чи еволюція?
Ми, американці, маємо міф, згідно з яким люди у Східній Європі повстали і зміни прийшли знизу. Але насправді у багатьох країнах зміни прийшли згори. В Угорщині відбулося бродіння у компартії, зокрема серед молодих членів. Всі дебатували щодо демократії і правильного балансу між політичними свободами та державним контролем за економікою. І щоразу, коли це було можливо, вони вибрали свободу особи. У Польщі всі були у солідарності, навіть комуністи. Солідарність припинила бути опозицією і лише профспілкою. І ви маєте рацію, що причиною не була лише економіка.
Виглядає, що падіння Берлінського муру 89-го року відбулося через помилку високого східнонімецького посадовця Гюнтера Схабовського. Він обмовився на пресовій конференції 9 листопада і сам того не бажаючи сказав, що контрольовані державою подорожі на Захід буде дозволено негайно, а не наступного дня, як планував уряд. Ці слова задіяли людський потік у напрямку Берлінського муру. Ви були у той час у Східному Берліні. Що було далі?
Схабовський went home. Others went to the bowers of their mistresses. Some of the leadership went to the opera.
Схабовський поїхав додому, інші урядовці поїхали до коханок, деякі до театру, і у момент найбільшої кризи режиму жодного керівника не виявилося на місці. Не маючи інструкцій, прикордонники на вулиці Борнголмер відчинили ворота перехідного пункту. Я був зі східного боку перехідного пункту Checkpoint Charlie і бачив, як командир прикордонників знизав плечима, мовляв: "Добре, проходьте", а тоді наказав відкрити перехід. Так упав Берлінський мур. Але уявіть, якби переходи відкрили за новими правилами режиму. Режим був би героєм, а східні німці з паспортами дисципліновано стояли б у черзі по штемпель у паспорті, щоб відвідати захід. Німецький консул у Нью-Йорку недавно казав мені, що тоді Берлінський мур не впав би таким чином, а зміни, можливо, були б еволюційними, а не революційними. Він також сказав, що, можливо, ще й сьогодні була б Східна Німеччина.
Американський журналіст Майкл Мейер в інтерв'ю Радіо Свобода про перебіг європейських революцій 89-го року. І це все на сьогодні в Європейській Свободі. Її вела Людмила Литовченко. Бувайте здорові!